il-mattinata tajba jiena Dr. Rebecca Daligonzi ser inkun magħkom għal din is-sija fuq Campus FM. Il-programm jismu Sostenibilità f'kull sezzjoni qed ikolli esperti differenti biex nitkellmu fuq suġġett li naħsibu attwali ħafna. Bħala lecturer fil-Fakultà tal-Ambjent Mibni ntaqam ħafna nies li bħalissa jiddiskutu dan is-suġġett. Ukoll f'din is-sensiela ġdida għandi kollaboraturi ġodda mid-Dipartiment tal-Insurance and Risk Management kif ukoll mill-Istitut tal-Enerġija Sostenibbli. U minn hawnhekk nixtieq insellem il-parteċipanti kollha li kienu miegħi u kif ukoll l-istaff f'dawn id-dipartimenti u l-Istitut. Mela, illum il-programm jismu telep metodi qodma ta' kostruzzjoni biex tibni aħjar u b'mod sostenibbli. U fl-istudio miegħi għandi Dr. Janet Munoz Abela. Qed ta' tajjeb Janet.
Iva.
Mela, dewa nisgrazzi tal-ħin tiegħek Janet naf li imħabta wkoll ġifieri Janet hija lecturer fil-Fakultà tal-Ambjent Mibni kif ukoll tmexxi l-practice tagħha bħala perit u naf ukoll Janet li aħna imorru lura inna ħbieb bdejna nikkalkulaw ftit Janet. Naħseb kenna 5 snin, 6 snin, 7 snin. Ġifieri iltqajna f'ħafna postijiet differenti. Kif ukoll naf li reċentament bdejna naħdmu wkoll anke ferjas li huma relatati iktar mal-periti vis-a-vis il-kamra tal-periti, ovvjament. Ġifieri dak kien proġett interessanti wkoll u nirringrazzjak lilek kif ukoll it-tim kollu li hemm il-KTP għax naf kemm taħdmu għall-professjoni. Mela, illum xtaqt speċi li inti tkun tista' tixħed ftit dawn l-ewwel nies fuq il-forsi fuq il-karriera tiegħek ftit għalfej għażilt dat tip ta' xogħol ukoll bħala perit. U kif ukoll forsi nibdew nitkellmu fuq areas ta' kostruzzjoni forsi iktar proċessi sostenibbli u metodi aħjar mill-forsi konna nħarsu lejhom ftit qabel. Allura naħseb meta tikkombina r-riċerka kif ukoll il-prattika tkun tista' toħroġ b'soluzzjonijiet forsi iktar viabbli u iktar sostenibbli minn qabel. Mela, introduzzjoni l-ewwel.
Mela, iva. Jina Janet, jina perit biex nagħti titlu, tajjeb, għax naħseb li meta wieħed jitkellem fuq disin fuq kif tista' toħloq xi ħaġa, ma tistax tikkategorizzar ruħek biss bħala arkitett jew inġinier jew xi ħaġa oħra. Allura ngħid xi ħadd li forsi ma jkun naqra aktar ja fuq suġġett jgħid iva fuq jina perit. Però kif qed ngħid, meta nitkellmu fuq sostenibilità u meta nitkellmu fuq sostenibilità fil-kostruzzjoni, naf żgur li ħajkun hemm nies jgħidu marrelli x'idwejja. Taf inti forsi jew perċezzjonijiet differenti ta' kif il-kostruzzjoni qed issir. Però ħanerġgħu lura għaliex jiena għażilt li nkun perit. Mela meta kont żgħira naħseb di waħda mill-affarijiet li ħafna nies jgħidu ta' jiġifieri inħobb l-arti, unħobb impinġi u kont inħobb il-matematika wkoll. Allura kienet xi ħaġa naturali li nġib dat żewġ passjonijiet fajti fil-karriera tiegħi. Però aktar ma jgħaddi żmien aktar qed ninduna li alright, iva vera għadni nħobb impinġi u għadni nħobb il-matematika u għadni nħobb nara l-kreazzjonijiet tiegħi jinbnew, però li qed nara fil-professjoni tiegħi issa huwa l-fatt li permezz għad-disin nista' nagħti vuċi għan-nies li forsi dak li jkun ma kellux vuċi qabel jew ma kienx tinstema' daqshekk dak il-vuċi. U tajt fil-kostruzzjoni kif ħadat il-vuċi, aħna qed niddiżinjaw għan-nies, qed nagħmlu qed nibnu għan-nies. Allura ma tistax tinjora x'qed jgħidulek in-nies biex imbagħad tibni għalihom. Allura kemm jiena bħala membru fil-Fakultà tal-Ambjent Mibni mal-istudenti, kemm fil-professjoni bħala perit li naħdem fl-industrija, kemm bħala fil-kunsil tal-Kamra tal-Periti, f'kull naqra żgħira li nista', għax ovvjament kulħadd għandu l-limitazzjonijiet tiegħu, ma f'kull ambitu li jiena nipprova nagħti dak ix-xogħol tiegħi jiena, nipprova nagħti vuċi lill-persuna li s-soltu ma tinstemax. U naħseb dik hija l-vokazzjoni in ġenerali li jiena qiegħda fiha issa.
Naħseb li dal-kunċett sostenibilità mhuwiex faċli. Ġifieri ġeneralment meta tisma' n-nies x'qed jgħidu fuq xi ħaġa li hija bis pannelli u bis green roof u bis pjanti u jina xtaqt li fis-serje nkunu nistgħu nesprimu nifmu u naraw eżatt isu il-parametri kollha ta' sostenibilità fejn titħol. Ovvjament fi kostruzzjoni xtaqt li jmur oltre minn dan miżuri, però wkoll nistgħu nitkellmu fuq il-proċessi li huma nemmen parti importantissimi fil-kostruzzjoni. Ġifieri mhux l-affajt biss tanġibbli li naraw, ġifieri mhux biss il-ġebel u triq li naraw kif tinbena, però anka ħafna elementi ta' komunikazzjoni, ħafna metodi li forsi dak li jkun ma jarahomx daqshekk viżibbli u daqshekk ma lajt, tkun involut iktar f'sit ta' kostruzzjoni biex tarahom.
Ekku, preċiżament, il-kelma sostenibbli f'xi kultant meta xi ħadd jgħidili. Ma nafx, iqumu li taf inti the tiny hairs at the back of your neck kif jgħidu, issek tħossok imma kif jista' jkun li dil-kelma tant għandha peace warajha qed tintuża b'mod daqshekk frivolu. Issa ma nixtieqx forsi noħodkom lura lejn dak li qed tgħid in-Nazzjonijiet Uniti dwar l-għanijiet tal-iżvilupp soċjali, imma dawn huma 17 għan. Fosthom hemm ħafna li huma direttament konnessi mal-kostruzzjoni u oħrajn li huma indirettament konnessi, jiġifieri kif nistgħu nitkellmu fuq kostruzzjoni jekk ma nitkellmux fuq kif din kostruzzjoni qed taffettwa s-saħħa u l-benessri tagħna. Kif ħa nitkellmu dwar inġinerija ċivili, le, jiġifieri fejn qed inżommu l-ilma, kif qed tgħaddi l-elettriku u affarijiet hekk jekk aħna ma nafux kif inżommu l-ilma u s-sanità ta' dan l-ilma. Kif nitkellmu fuq affortabilità tal-enerġija jekk aħna mhux qed nagħtu każ id-dawl u x-xemx, eċetera. U nista' nsemmihom daw li jiġifieri n-numru 11 hija fuq Sustainable Cities and Communities, bliet u komunitajiet sostenibbli. Jekk aħna qed nibnu għall-komunità, kif nistgħu naqbdu nibnu għax nkunu bdejna? Bla ma naħsbu x'inhu huma l-reperkussjonijiet ta' dan l-iżvilupp. U ovvjament aħna inti wkoll li qegħdin fl-università għandna waħda mill-aktar ħaġa importanti hija l-edukazzjoni. Għandna f'idejna l-mod li nistgħu nuru li nafu għaż-żgħażagħ li huma ħajkunu professjonisti fil-futur.
U semmejt ukoll issa l-development goals li norbot ukoll ma' prinċipju importanti ta' data management. Ġifieri aħna nafu li d-dinja tant qed tiżviluppa malajr li qed ikun hawn ħafna data. Issa dan id-data li narawh importanti f'ħafna mill-proċessi għax ovvjament inti meta tibda tagħmel koordinazzjoni tal-materjal, ġifieri jew komunikazzjoni bejn l-iżviluppatur, il-perit, il-planning, il-subcontractor servizzi, għandek ħafna data qed jgħaddi minn entità waħda l-oħra. Ġifieri, forsi l-viżjoni tiegħek jew forsi l-perċezzjoni tiegħek, però semmejt il-komunità u semmejt ukoll l-importanza ta' ma narawx biss binja individwalment, però naraw dak kollu li hu marbut ma' dik il-binja biex tkun tista' ssaħħaħ il-komunità. So ovvjament l-informazzjoni li tkun qed tgħaddi minn entità l-entità tista' tinġabar minn flok biss għall-binja waħda però għat-triq kollha. Jew anka tieħu forsi iktar innovazzjoni biex jinbena distrett forsi dak l-informazzjoni kollha li kunet jinġabar minn binja waħda l-oħra. Ma nafx l-esperjenza tiegħek hemmhekk ukoll.
Ekku, da bħal kull ħaġa oħra, il-komunikazzjoni hija essenzjali. Issa, fil-kamp tal-kostruzzjoni hemm ħafna nies involuti, le? Jiġifieri biex nibdew bil-bidu tal-proċess, hemm il-perit u hemm il-klient. Issa klient jista' jkun persuna individwali, jista' jkun gvern, jista' jkun kunsill lokali, jista' jkun komunità, jiddependi tal-proġett kif inhu. Issa jekk aħna ħammorru ħanaffrontaw din ir-relazzjoni li l-perit ħajitkellem u l-klient ħajisma', mela aħna għandna konverzazzjoni li hija ġejja minnaħa waħda. Issa jiena nemmen, issa ovvjament din hija opinjoni personali, li il-perit għandu jisma x'għandu bżonn il-klient, jiġifieri jekk inti tmur għand peritu tajlu bni li dar. Il-peri ma jistax jaqbatelek, inti għandek bżon, tlettek mamar ta' sodda, zoċ mamar tal-banju, jgħadu majna, wahdi nejx, mandi bżon tlettek mamar. So, minem nibdew, li l-peri għandu jisma, u għandu jisma mux biex għandu bżon, imma l-istoria tal-persuna, ġifiri l-persuna, tħobb, jina naf, tħobb toħroċ ħafna, tħobb tmur fil-kampanja, bil-rota, tħobb s-sifer, xi tħobb tagħmel. U minn hemmhekk tibni storja. Issa jekk aħna nestrapolaw din minn persuna individwali għall-komunità. Dil-komunità x'għandha bżonn. Imma l-ewwel din nifhmu x'inhi l-komunità. Il-komunità ħadd tiġi mhux biss nies Maltin issa. Il-komunità hija ħafna akbar hemm ħafna nies stranġieri li jgħixu fl-istess komunità. Għandna nies ta' differenti. Allura, nies differenti, ġiel nisa u persuni li jassoċjaw ruħhom ma' genders differenti. Allura, nibdew naraw aħna li jekk ma nisimgħux, jekk dil-komunikazzjoni mhijiex bl-Ingliż ġilli ngħidu għax aħna nagħmlu storytelling, kulħadd jgħid story, tajjeb jgħid l-istorja tiegħu. Imma naħseb aħna qabel ma nagħmlu storytelling, irid nagħmlu story listening. Irdu nisimgħu x'inhu jiġri u ninterpretaw din li għandna bżonn u minn hemmhekk nibdew naħsbu f'kont qed tgħid inti fl-effett imbagħad li din dan il-proġett li ħanamlu jista' tkun forsi blokka żgħira, jista' tkun jiena naf post ta' fejn jilabu tfal xi playground, jista' tkun xi ħaġa akbar. Dawn nistgħu narawhom u l-effett tagħhom li ħajkollhom fuq dik il-komunità in partikolari u ovvjament imbagħad joħorġu aktar il-barra fil-komunità estensiva u nazzjonali. Mela dik l-ewwel parti ngħidha jiena ta' proġett kif tkun il-komunikazzjoni bejn il-perit u l-klijent. Imbagħad ġol kumpanija tal-perit fejn jaħdem il-perit. Issa ovvjament qed nassumi li l-perit biex qed jaħdem waħdu ovvjament għax kieku nisperaw li komunikazzjoni bejn persuna waħda tasal. Però anke ġo kumpanija stess, jekk inti ħajkollok nies li jaħdmu miegħek bħala perit, tifhem il-kultura ta' dik il-persuna. Issa. Again, jiena ħanitkellem personali fuq din, imma jiena li għal-varuri huma importanti ħafna. Jiena mhux sammur nibni xi ħaġa għax għall-lavur nista' nagħmilha imma nkun naf li ħadd neħħi jiena naf l-arja d-dawl għal xi ħadd ieħor, jiena personali ma nagħmilhiex. Ovvjament dak kulħadd għandu l-kuxjenza tiegħu allura trid tifhem eżattament kulħadd kif jaqbel li jimxi għal dak il-proġett in partikolari. Imma hemm proċessi oħra, inti semmejt proċessi l-ewwel, waħda mill-proċessi hija l-mindset, aħna kif qed naħsbu fl-affarijiet u għadna kif netkellmu fuqha. Proċessi oħra huma fid-disinn innifsu x'nistgħu nagħmlu biex nagħmlu aktar effiċenti issa. Fl-ambitu tal-inġenerija strutturali dan ngħidulu lean design, jiġri aħna meta niġu biex nikkalkulaw kemm irid ikollu ħadid travu, kemm irid tkun kbir travu, eċetera, aħna nistgħu nużaw dal-prinċipi ta' disinn effiċenti. Issa xi tfisser? Mela mhux biss aħna ħanamlu kemm għandna bżonn travi u kemm għandna bżonn kolonni, eċetera, imma biex nibdew il-konverzazzjoni. Dal proġett għandu bżonn isir jew m'għandux bżonn isir. Għax jekk m'għandux bżonn isir u m'hemmx għalfejn isir, mela għaliex qed nagħmluh? Jiġifieri dik l-ewwel ħaġa, għaliex qed nibnu? It-tieni, jekk aħna għandna binjiet li forsi ġa qegħdin hemmhekk u mhux qed jintużaw, jew mhux qed jintużaw kompletament. Nistgħu nużawhom, nistgħu naraw jekk nistgħux insaħħuhom b'xi mod. Il-kelma oħra li forsi ġilli tintuża hija retrofitting. Le nistgħu nużawhom għal xi ħaġa oħra, nistgħu nagħmlu mezz li daw insaħħuhom b'xi mod li nġeddulhom il-ħajja. U ovvjament hemm servizzi ta' serviceabilità. Jekk il-faċċata u il-partitions interni u l-lista tibqa' tirfina ruħha mbagħad għal li jagħmel l-inġinier stess. Kif nistgħu nirfinaw id-disinn biex aħna żgur qed nagħmlu l-aktar użu effiċenti tal-materjal li qed nużaw.
Biex forsi min qed jismana jkun jista' jifhem aħjar, Dr. Janet li qed tirreferi u bini anka bini eżistenti, ġifieri bini forsi antik, bini li m'għadux jintuża. Ovvjament il-prinċipju tagħha li l-ewwel inħarsu lejn affarijiet li diġà hemm eżistenti hemm diġà materjal. Forsi lest binja mibnija għal fejn m'għandniex nerġgħu nħarsu lejn dawk bħala prinċipju.
Eżatt, għax ara kemm nistgħu nagħmlu ġid jekk aħna minflok inħottu li hemm U, ovvjament, aħna mhux ħafna drabi ma jintużax l-istess materjal, sfortunatament, jintrema u dak li jkun jerġa' jixtri ġdid. Dawn huma prinċipji fil-proċess ta' sostenibilità li nistgħu nibdew nħarsu lejhom. Issa tgħidu li ma x'inkella kif ħamlu b'daw il-ġebel kollu u ma nifx fejn niċċaqalqu. Dejjem hemm restrizzjonijiet għall-kollox. Però wieħed irid jara il-kompromess bejn il-kondizzjoni soċjali, fis-sens aħna kemm ħanofqu flus u kemm ħin, eċetera. Ma dawk il-partijiet tal-planeta jiena kif nista' nagħmel biex il-planeta ndibu l quddiem ħanarmi jew ħanipprova nuża. Ġifieri qed noħolqu mhux daqshekk faċli toħod għall-bilanċ.
U nonfoq inqas. Fejn issa nkun nista' nonfoq inqas jekk diġà materjal estratt.
Jista' jkun eżgur, eżgur. Allura il-bilanċ mhux daqshekk faċli, però blajnuna tal-periti, blajnuna tal-project managers se nitkellmu wkoll naqrafu, blajnuna tal-kontratturi aħna nistgħu noħolqu dan il-bilanċ u nifhmu il-prezz ta' xi ħaġa, mhux il-valur monetarju imma il-prezz in ġenerali ta' kemm nista' aħna issa again qed nitkellem dwar dwar l-prinċipji li forsi xi ħadd jgħid mar li din tgħix fid-dinja tagħha. Imma xi ħadd irid jipprova jimbuttana lil dik id-direzzjoni u ħan jipprova alla volja mhux ħan biddel il kulħadd imma nagħti dak li jkun il-ħsieb li jista' jkun li l-affarijiet isibu b'mod differenti.
Aħna għalhekk ikun hawn żwieġ bej ir-riċerka u l-prattika u l-lecturing u ż-żaża biex dawn l-idejat jistgħu jiġu kollha flimkien imbagħad ikun nistgħu nikrew xi ħaġa iktar forsi li tistatejn. Aħna l-fatt u dan li inti aħna nagħmlu riċerka li ewwel ħaġa biex inkunu nistgħu ngħinu l-komunitajiet tagħna. Jekk għandna riċerka nżommu għaġu fl-ixkun ħallu hekk message in a bottle style. Ammurru l-bot.
Ego, jadu ma spots daw, Rebecca.
Sorry?
Spots. Strategic plan on top shelf.
Yes. Ġibiri nasib it-nejn minn dal-aspet nitkellmu l-istess lingwaġġ. Ġibiri nasib li qed tgħid dal-valuri prinċipi li qed issemmi li tibni minn hemm u tibda minn hemm naħseb li diġà qed nagħmlu pass kbir lejn il-kunċett ta' sostenibilità. Ovvjament mhuwiex biss kif semmejt qabel miżuri biss, però hemm ħafna ħsieb waraj. U da ħsibijiet jistgħu jiffurmaw biex ikun hemm proċessi u metodi iktar effiċjenti. Naf li inti wkoll dal-erja ta' koordinazzjoni bejn il- it-teams differenti, aħna saj, issa meta tkun qed tinħadem sajt hemm ħafna teams li jiġu anka fażijiet differenti. X'ovvjament jidħol team wieħed, jagħmel ċerta xogħol, mbagħad jidħol team ieħor, and so on. Jiġifieri forsi tista' tespandi ftit fuq dal-punt kif nistgħu nimprovjaw dal-aspett, jiġifieri il-proċessi bej it-teams differenti li jitlu on sajt fażi wara fażi. Jekk tixtieq forsi.
Mela le. Mela, it-tlet kif naqbad ngħid personaġġi l-aktar importanti fil-kostruzzjoni huma. L-ewwel wieħed huwa l-klient għax huwa dak li qed isaqsi għall-proġett. Hemm il-perit u hemm il-kontrattur. It-trifecta ta' huma dawk it-tlieta li huma l-aktar importanti. Issa ovvjament il-komunikazzjoni bejniethom hija essenzjali. U kif qatt inti il-kontrattur jista' jinqasam var postijiet fi groups, fi gruppi iżgħar u varji. Għax il-kontrattur li qed jibni mhux l-istess wieħed li ħajagħmel ma nafx il-madum ma saħħa tal-argument. Allura ħajkun hemm bżonn komunikazzjoni biex aħna żgur inkunu nafu li ma proċess imiss. Kemm ħajdum dak il-proċess u kif aħna l-aħjar li nigwidaw il-proġett mill-bidu sal-aħħar. Issa, wieħed personaġġ importanti f'din il-tappa, l-istadju, huwa il-project manager. Allora ħaj jaċċerta ruħu, mista ta' ma' rajtu jista' jkun jita' jġifiri, imma dal-persuna ħat jaċċerta ruħa li l-affart ħajsibu fil-ħin u ħajsiru skont il-pjan finanzjarju li kien inħadem mal-klient. Ovvjament, ma nistawx naqbżu ċertu stadji, għax imbagħad ovvjament ħajkun hemm naqra ta' diżgwit. Li jirdu qodu attenti wkoll huwa li barra li jkun hemm l-ippjanar ħajkun hemm ukoll li kollha qed insemmu l-ewwel l-istrateġija tar-riskju assoċjat ma' kull parti ta' dik l-istadju. Inkluż l-akkwist ta' magni, r-riżorsi umani, eċċetera u kollox. Forsi ħaġa li huwa importanti li nsemmi issa li hemm prinċipji tipo bħal karbonju inkorporat. sa nitkellem naqra xinu eżattament. Disinterkolari. Dawn nistamaw kliem naqra sofistikati. Ta' però essaċ mhumiex daqshekk komplikati għax kull ħaġa li aħna ħa nipproduċu, jekk ikun sement, jekk ikun ħadit, jekk ikun li jkun materjal, aħna ħa naħarqu il-karbon, l-karbonju, biex noħolqu dik il-proċess issa. Fl-Europa, u anke mhux fl-Europa biss imma internazzjonalment, imma speċjalment aħna fl-Europa x'għadna hawnhekk u għandna targets għandna dawk il-meti li aħna rridu naħolqu sa ċertu ħin, aħna rridu jekk jista' jkun inniżlu innaqsu dak l-ammont ta' karbonju f'kull proċess li nagħmlu. Issa, bla ma jkun hemm komunikazzjoni bej dawn in-nies kollha fil-fażijiet kollha, huwa impossibbli nagħmlu dan. L-istess, disinterkolari. U meta nitkellmu fuq il-proġett, il-ħajja tal-proġett. Il-proġett tkellimna l-ewwel kif jibda, għax il-perit jitkellem mal-klient. Minn hemmhekk beda, imma x'ħaj jiġri mbagħad? Nibnuh u xiex. Daqshekk le, ħajkun hemm il-manetazzjoni u xi ħin xi darba. Ħajkun hemm li ħaj jispiċċa. Tispiċċa l-ħajja ta' dal-proġett, x'ħassi ħaj jsir minn dal-materjal, x'ħa nagħmlu bih. Issa aħna Maltin. U gburin bli għanna l-oberġis tal-kavalliri, għanna tal-bini storiku, sabiħ, daw zgur ma kienu xħasbu fil-dizin ċirkolari u fil-dizin project life cycle, l-proġett eżatt kif xaqtiet jiġri. Pero għamlu għam tal-imot u għahna ovvjament għet nużaw mu gburin bijom li bħajna nużaw dawn il-binijiet.
U fatti l-lum, I mean, jek mur tara l-belt, l-imdina, l-apprezzament taħħom, il-fatt li tista tara l-ġebla kif għaddit fuq fazijiet, mux fuq fazijiet, true seasons, insomma, il-Malti ma tistax tiġini. Pero il-fatt li tista tapprezza il-ġebla kif taddi minn proċessi differenti tul is-snin u tkun tista tara tapprezza l-valur tagħha minn aspett ta' kulur, minn aspett ta' kif tmiss il-ġebla, meta joħroġ dak it-tip ta' trap minna u jkun hemm ċerta tkun qed tixjieh il-ġebla ma xorta tista' terġa' tintuża meta tagħmilha treatment. Ġifieri l-fatt li qed speċi il-kostruzzjoni tista' tik direzzjoni fejn anke tista' tifhem il-materjal li huwa adattat għall-post li qed tibni fih. Ovvjament bħalissa pereżempju qed naraw li naħseb ma nafx eżatt statistika kemm hi, però konkret huwa ħafna huwa użat ħafna bħalissa. U forsi wkoll naraw proġetti fejn tara mix fit-tnejn meta tara pereżempju faċċata magħmula mill-ġebla u il-binja mamula mill-konkrit, il-faċċata biss tkun mamula mill-ġebla. Ovvjament, hemmhekk il-fatt li tkun qed tuża il-konkrit iġib miegħu ċerta response mill-ambjent, mis-ħana, mill-kess, and so on so forth, ġifieri affarijiet li anke ddiskutejna qabel. Però li xtaqt forsi norbot ma' prinċipju li bdejt issemmi int li u li semmejtu ftit qabel, meta tibni f'triq jew f'distrett jew f'reġjun u tħares lej il-bżonnijiet tal-komunità, tista' wkoll tapplika dak il-prinċipju anke bil-mod li tażel x'materjal huwa adattat għal dak il-post. Per eżempju, meta tara ċerta binjiet antiki, tħoss anke minn punto di vista estetika, mill-vizwal, ġviri, issabih jolqot lajn, le, jekk inti tuża l-konkrit mal-ġebla antika, tħoss li hemm forsi ċerta forsi tajt imma di ħadmet, ma ħadmetx, kien hemm blending ta' tnej l-antik u l-modern qed taħdem għal Malta jew le. Aġġili insibu wkoll ftit diskors fuq ċerta stili barranin li qed jintużaw Malta, taħdem ma taħdemx, ra il-fatt li inti qed tissemmi pereżempju il-goals huma importanti, li nħarsu lej il-bżonnijiet tad-distrett importanti, li nħarsu anke wkoll kif il-proċessi jistgħu jieħu it-targets li għandna globali mhux għal Malta biss, però anke punto di vista li nultu żewġ affarijiet, ġifieri l-effiċenza tal-binja u l-materjal tagħha u l-estetika, l-iżbuħija, x'l-iżbuħija kulħadd materi da fit triqtija, ġifiri triq sabiħa tkun tixtri fiha.
Ekku, ekku. Mela, nisej punti vera interessanti hemmhekk, Rebecca. Għax xigultant aħna ngħidux Malta hija ġungla tal-konkrit. U vera, to a certain extent, ek ġara, però ma nixtieqx ngħid li aħna rridu nifqu li nużaw il-konkos kompletament, għax aqas dak huwa sostenibbli. Mela, jina li nissuġġerixxi hija li min ħajjagħmel proġett li jara eżattament x'użu ħajkun hemm mal-konkos, x'użu ħajkun hemm tal-ħadid, x'użu tal-linjam. Issa okej, tista' tgħid li meta jkun hemm żoni f'xi ċentru storiku, per eżempju, li ċertu affarijiet għall-għajnejn ta' dak li jkun, għax ovvjament kif jgħid Aristotle, beauty is in the eye of the beholder, tajjeb. Da, xi ħadd ħajajt mhux aħjar nagħmlu l-ġebel, mhux aħjar nagħmlu hekk. U aħna nistgħu naraw ukoll każi f'bliet Ewropej fejn għamlu interpretazzjoni ta' ġdid mal-antik u ħadem ħafna. Jiġifieri mhuwiex it-tip li ngħid le ta' fl-urban conservation area tajjeb il-żona ta' konservazzjoni urbana fil-bliet ma tistax tagħmel ħadid u ma tistax tagħmel din, ma nistgħux inkunu daqshekk riġdi. Aħna rridu nagħmlu x'aħjar li jsir għal dak il-post. Issa u vera kontettajt għax triq li tkun sabiħ dak li jkun il-valur ħajola. U bl-istess moneta ħanajdu hekk, ħatonqos jekk inti xi ħaġa ħatkun kera jew ma tkunx qiegħda qed tintuża. Allura qiegħdu noqogħdu attenti li mhux ngħidu isma' ta' di hu l-oħra. Mhux daqshekk clear cut, di mhux mill-lejl għan-nar, hemm fażijiet u hemm toroq li din l-metodoloġija ħad tiġi aħjar minn ħaġa oħra. Allura aħna rridu naraw. Issa di ovvjament minn din il-komunikazzjoni li toħroġ, il-komunikazzjoni tal-perit mal-klijent, mal-komunità. Ma dak li jkun. Issa ma nixtieqx li taħsbu li jekk inħa nagħmel id-dar tiegħi irid intaqsi lil ċikku l-poplu fuq id-dar tiegħi għax mhux dak il-punt, imma naqra ta' sensibilità għal x'inhu l-aħjar għal dak il-poplu, naħseb hija xi ħaġa importanti li nibdew naħsbu fiha.
Ħaqet nistgħu wkoll di tal-materjal interessanti, l-fatt li rridu nkunu qed nifhmu għalfej qed id-deċiżjonijiet li qed nieħdu u nażlu materjal minn flok ieħor jiġifieri x'inhu huma naħseb l-possibilitajiet kollha li klijent jista' juża. Jista' jkun ukoll li forsi l-klijenti jekk mhumiex forsi jafu forsi daqs ovvjament nies oħrajn mhux għax jafu inqas, però meta tiġi għall-istudju tal-materjal f'dak l-aspett qed ngħid li tista' tuża materjali oħrajn minn flok il-konkrit, jiġifieri tista' tuża anke elementi ta' cladding li huma steel reinforced, tista' tuża forsi glass reinforced fiber, gypsum. Ġifieri mhux qed ngħid forsi għall-binja minn barra, però biex nimpruvjaw il-proċessi u l-metodi tal-kostruzzjoni, il-fatt li tkun tista' tuża materjal li huwa iktar lightweight, tkun tista' anke tħaffef il-proġett. Ġifieri naraw pereżempju proġetti qasam industrijali fejn ovvjament ikollhom bżonn bażikament blokka rettangolari fej ovvjament mbagħad tiġi maqsuma b'lightweight panels, per eżempju, ġifieri l-fatt ukoll nistgħu norbtu l-użu għal fej l-binja tiġi diżinjata wkoll il-materjal li jista' jħaffef dak il-proċett. Ovvjament dejjem inħobb inżomm f'moħħi l-estetika tal-ħaġa. Il-fatt li industrija jew forsi żona li hija iktar marbuta ma' ċerta disinn industrijali isu għandek fej tesplora, tesperimenta b'disinn forsi iktar industrijali. F'postijiet fej għandek iktar lokalitajiet mibnijin fuq ċerta binja antik, ovvjament hemmhekk ħajkollok żwieġ iktar importanti bejn il-modern u l-antik biex ikun hemm iktar ħsieb għalih. Jiġifieri il-fatt li naħseb anka wasal iż-żmien fejn inħarsu lejn id-distretti kollha u naraw eżatt x'ġara li x'hemm iktar bħalissa fl-estetika tal-kostruzzjoni, ġifieri jekk għandek żonijiet fejn huma iktar moderni, isu tista' qed tagħti messaġġ hemmhekk li hemmhekk dan huwa d-direzzjoni, ħana iż-żona ħatkun iktar moderna milli heritage speċi. Mbagħad iż-żonijiet fejn ikunu heritage iżommhom speċi għalihom u tiħossibhom through maintenance. U l-maintenance x'taqt ukoll nitkellmu ftit fuq. Però l-fatt li naħseb għandna inkunu sensittivi għall-messaġġ li l-kostruzzjoni qed tittina bħalissa. Għax ovvjament meta titkellem ma' nies ħassib ħafna response differenti hawn minn xeba jisma' u minn ma jridx jisma u minn interessat u mbagħad titkellem ma' żgħażagħ ovvjament enerġija li jridu jibdew il-karrieri tagħhom inti taf ukoll u l-fatt li għandna opportunità niggwidawhom biex iħarsu anke jaqraw il-messaġġ tad-disinn tal-lum Malta fejn trid tkun ħames snin oħra jew 10 snin oħra. Inti trid tasal hemm u twassal il-Malta f'dik id-direzzjoni. Jiġifieri l-fatt li tieqaf u kif semmejt naħseb l-opening statement tiegħek waħda mill-bidu kienet li nisimgħu mill-vuċi tal-klijent. U f'dal-każ klijent hija Malta kollha, hija klijent tagħha nifisha.
Iva, u xi kultant naħseb ninsewha dik li taf inna ħan nitkellmu dwar it-tribu, le, il-komunità hija tribu, le? U issa fil-qasam ta' fil-modern ukoll għandna tribu. Hemm dawk li jilbsu l-jeans, hemm dawk li għandhom telefon mobile ta' ditta mhux oħra. Tkun di li ninsew però, ovvjament hemm it-tribu l-irġiel, hemm in-nisa, hemm il-feministi, hemm l-attivisti, hemm l-environmentalists, hemm il-vegans. Le, it-tribujiet hemm ħafna. Li dejjem ninsew aħna però li meta nagħtu naqra pastura li aħna tribu tal-umanità. U xi kultant ninsew li qed nagħmlu mhux biss ħadd iġi għal fatt li aħna qed nitkellmu ma' ħabib tagħna jew kollega tagħna, ma' aħna qed nagħmluha għall-poplu kollu, għall-umanità.
Iva. U għalhekk naħseb li ħafna u nagħmel messaġġ hawnhekk appell għall-għażlażagħ tagħna x'fatt li ikomplu, jiffitxu u jifmu fej jridu jihdu l-Malta fi snin li ġejjin. Għax, ovvjament, meta ħajaraw xaw madwarna, ovvjament ħassib messaġġi, a mixed message, għaw postiet li tajt isma daw ħarġu zbieħ, għaw postiet faċilment tajt isma daw forsi maħarġu ġaqsek, u għaw tajt isma dan huwa proġett ta' reġenerazzjoni li għat isir fil-futur. Il-fatt li naħseb m'għandniex nibżgħu mill-kelma riġenerazzjoni, però għandna wkoll inkunu avant-garde, ġifieri inkunu innovattivi, il-fatt li forsi m'għandekx għalfejn tara żvilupp li hawn madwaru, anke jekk tkun f'distrett li jkun forsi proġett fej tela xi ħaġa li forsi ma tantx qed jistgħu ftit mal-distrett, però tista' tħares lejn soluzzjonijiet li saru bejn l-antiku l-modern f'kif semmejt f'pajjiżi oħrajn. U l-fatt li nkunu bajnejna miftuħin għall-opportunitajiet li ġejjin anke fil-futur, ġifieri l-fatt li forsi ħan iħidok issa f'punt ġdid, Janet, il-fatt ta' 3D printing. 3D printing hija xi ħaġa fej naf li inti tinkoraġġi ħafna l-istudenti biex jaħsbu u jinkorporaw it-3D printing fid-disinji tagħhom. Però li naraw ukoll il-fatt li 3D printing jista' jintuża bħala metodu effiċjenti biex nistgħu naslu wkoll li nħarsu ftit lejn il-pilastri tas-sostenibilità li semmejna qabel social, economic, environmental u re-engineering, però naħseb li wkoll huwa metodu kif nistgħu forsi innaqsu il-waste, innaqsu il-carbon footprint li tant nitkellmu fuq bħala targets globali, unkunu nistgħu nużaw il-kreatività kif ukoll materjal li huwa engineered apposta biex ikun jista' jiġi printjat u nużaw fis-settur tal-kostruzzjoni u naf li dan huwa l-erja ftit fejn tħobb titkellem fuq u int ħanħalli f'idejk.
Rebecca, ma tantx irrid wisq biex nitkellem jiena, però iva nixtieq norbot ma' punt li għad żewġ punti nixtieq norbotom flimkien. Semmejt il-futur. Tajjeb, issa kulħadd aħna ħana naraw il-futur tagħna b'mod mod differenti. Dejjem kulħadd aħna naħsbu ara s-sena d-dieħla nixtieq nagħmel din, s-sena wara nixtieq nagħmel l-oħra, f'ħames snin nixtieq nilħaqha, f'għaxar snin nixtieq nagħmel l-oħra. U naħseb din hija sistema ta' anticipazzjoni li aħna nixtiequ li nagħmlu l-aħjar. Jiġifieri meta niġu biex nagħmlu impatt fuq il-settur ta' kostruzzjoni, aħna rridu naħsbu il-futur tagħna. X'aħjar li jkun issa. U meta ngħid futur mhux biss jiġifieri futur tal-bini, però wkoll l-ispazji bejn il-binijiet għax dik xi kultant tintesa' wkoll. Le, jiġifieri l-ispazji aperti li aħna ninkunu nistgħu noqogħdu fihom u li nagħbu u jiena naf, nieħdu kafe u nieħdu ġelat u whatever it is, inkunu nistgħu nużawhom. Issa, biex norbot il-futur ma' 3D printing. Il-3D printing huwa għodda, as such, le? Huwa għodda li aħna nużaw biex inkunu nistgħu nimmanifatturaw eżattament il-partijiet tal-istruttura li għandna bżonn eżatt il-materjal li hemm meħtieġ, jiġifieri l-inqas u laqas iżjed issa. Forsi minn qed jismana jaf li 3D printing huwa l-aktar ħaġa komuni li naraw ta' kuljum hija tal-plastik ikun layer żgħir li jingħata fuq dan il-printer u da jibqa' tiela l fuq, ġifieri mhux jipprintja fuq biċċa karta imma litteralment jipprintja layer ta' plastik fuq layer ta' plastik. Iżda dajn il-plastik mela dak intuża fil-kostruzzjoni. Le, però minn 1920s kien hemm engineer jismu Herschel u da kien beda jagħmel li 3D printing fil-konkos. U fil-fatt l-ewwel binja li bena kienet forma ta' koppla. Għal da kien jagħmel il-konkos minn fuq, kien idawwar isa din nozzle li jagħmel għax il-konkos minn flok ikun dak il-libes ikun naqra aktar immerra u da idawwar fuq din in-nozzle u allura seta' jagħmel din it-3D printing. Jiġifieri it-3D printing fil-kostruzzjoni sa kemm oħra 3D printing forsi jgħalminu fil-qasam hija manufattura additiva jgħidula, jiġifieri aħna nibdew minn xej u nibdew dejjem inżidu waħda fuq l-oħra.
Forsi rridu nispjegaw għadi ta' 3D printing ġenni tal-bini.
Għalhekk eħe 3D printing as such aħna qegħdin kif kont qed ngħid ma tipprintjax fuq biċċa karta, tipprintja waħd layer fuq l-ieħor, layer fuq l-ieħor.
Tipprintja 3D, jiġifieri jekk qed iżżomm tazza f'idejk.
Eżatt.
Mhux tipprintja jisa tazza fuq painting mal-ħajt, ma tipprintja tazza wkollha f'idejk.
Ikollok oġġett f'idejk. Tajjeb? Issa ovvjament l-oġġetti jista' jkunu ta' sizes differenti. Però lek jadula manufattura additiva, għax inti kull darba li qed tgħaddi din nozzle di l-printing device tajjeb, dejjem qed tagħmel layer ieħor u dejjem tibni fuq il-layer li kien hemm qabel. Allura ovvjament di issa kif tagħmel ġebla fuq oħra bażikament, imma tkun tal-materjal, issa x'materjal hu? Il-kostruzzjoni. Nistgħu nużaw il-konkos kif ġew semmejna, hemm it-tafal, nistgħu nagħmlu affarijiet mit-tafal, hemm il-ħadid. Din hija teknika ġdida, hija tip ta' welding li da minn flok tagħmel linja kontinwa ikun hemm ħafna welds ħdej xulxin. Weld fuq weld fuq weld fuq weld tagħmel ħajt, pereżempju, issa ovvjament hemm mhux ħadd li ħassiru ħajt, però fl-lulli ta' sena l-oħra, installat ruħa l-ewwel pont pedestrian f'Amsterdam, mamul biss mit 3D printing tal-ħadid. Jiġifieri dawn nistgħu forsi qed naħsbu li aħna tal-fantaxxenza, imma saċ qed isiru, hemm bicycles magħmulin bit 3D printing tal-ħadid, hemm djar sħaħ. Fil-fatt mhux tal-lijek tal-innasa tant interessata fuq 3D printing li qed tara kif ħadd taqmel biex ittella fuq il-qamar. Biċċiet żgħar tal 3D printer tarmhom fuq il-qamar innifsu biex tipprintja hemmhekk. Biex inkun nistgħu jiġifieri mhux biex ħanirvinaw id-dinja ħanirvinaw l-qamar ukoll, jiġifieri watch the space. U hemm ukoll 3D printing għan injam. Li huwa interessantissimu għax il-materjal kif għamluh jgħidulu hygroskin li di l-injam jassorbi l-ilma, meta jassorbi l-ilma idurek jiġi jingħawet fuq innifsu u jiftaħ tieqa pereżempju. Allora dawn huma meravigli ta' teknoloġija issa kif ukoll qed tgħid inti, bil-kreatività u l-innovazzjoni nistgħu nġeddu il-kostruzzjoni f'postijiet fejn qabel ma konnax qed naħsbu. Konna biss qed naqtaw il-ġebel minn mal xismu, minn barbarriri. Imma kemm ħaj servina tal-ġebel. Nistgħu noħolqu affarijiet oħra li ħana nistaw forsi namlu mod differenti.
Oh, infatti, fil 2016, f-Dubai, kienu għamlu l-ewwel 3D printed office building.
Yes.
Ġifiri, il-fatt li bħala metodu ta' kostruzzjoni għanna jisu opportunità biex nifmu ftit jekk dal-proċess qed jgħinna nkunu iktar clean. Ġifiri, kostruzzjoni, proċess ta' kostruzzjoni jarmi ħafna materjal fl-arja, ġifiri, kulħadd jaf, għandek pollutants differenti. Però jekk huwa parti u metodu innovattiv biex nkunu nistgħu nibnu b'inqas sara l-ambjent, ovvjament hemmhekk għandek opportunità tajba ħafna biex nkunu nistgħu nagħmlu tip ta' elementi ta' binjanka jistgħu jiġu prefabricated. Forsi minn qed jismana prefabricated huma partijiet mill-binja li jistgħu jiġu prodotti pereżempju ġo laboratorju u ġo binja u mbagħad jiġu trasportati għas-sit tal-kostruzzjoni minn flok ma tibni on-site. Ovvjament hekk tkun qed naqqas ħafna. Ħafna ħin on-site għaw anka jekk qed tibblokka triq ma jkollokx għal fejn jkollok pereżempju Ukraine jibqalek hemm għal sentej f'nofs ta' triq bil-proċess jiġi tant iktar fast li ovvjament tkun tista' anka tagħmel b'inqas żmien b'Ukraine on-site minn flok sentej forsi siċċu.
Ekku, ta' min forsi huwa importun li nsemmu li dawn l-avvanzi ma setgħux isiru bla computer. Ġifieri meta nitkellmu fuq 3D printing, nitkellmu fuq BIM, Building Integration Modeling, meta nibdew indaħlu l-elementi kollha flimkien ta' binja, l-istruttura, l-arkitettura, il-pajpijiet, l-elettriku u kollox kif qed jaqgħod flimkien. Jekk aħna m'għandniex dawn il-għodda biex indaħluhom biex nifmu fejn kollox kif qed jaqgħod ma' xulxin, hija impossibbli. Għall-elementi prefabrikati li kont qed tgħid, dawn ikunu waħda mill-aktar forsi famużi f'Malta li naraw komuni huma l-planki pereżempju. Il-planki huma prefabrikati, ġifieri jsiru fil-fabrika mbagħad noħduhom fuq is-sit ta' kostruzzjoni u kemm jittellgħu fil-post. Ovvjament iridu naraw kif norbtuhom, eċċetera. Però iva, nistgħu nqassru forsi mhux il-prezz imma il-ħin żgur. U jekk aħna din nestendu għal affarijiet oħra, ġifieri mhux għas-soqfa biss imma l-ħitan għat-turġien. Għal ħafna mill-elementi li jagħmlu binja nistgħu ovvjament b'mod li huwa maneġjat mill-project manager li kontrattur jaf x'inhu jagħmel, il-klijent ikun kuntent u l-perit ikun għamel il-kalkuli tiegħu, jiġifieri di kulħadd ikun feliċi u kuntent li l-affarijiet qegħdin mixin sew.
Ovvjament meta titkellem fuq metodi hekk imbagħad titkun ikollok komunikazzjoni iktar b'saħħet on-site għalfejn. Għax jekk inti taraġ pereżempju qed tagħmlu mhux qed tagħmlu fis-sit ta' kostruzzjoni qed tagħmlu l-bot imbagħad tittifittjaħ fil-binja, ovvjament ikollok tittifittjaħ eżatt. Ġifieri
kollox ikun maħsub minn qabel.
Eżatt, il-komunikazzjoni iktar ħafna iktar importanti.
Naħseb dik ħaġa li fil-kostruzzjoni Malta naqra din lura minn pajjiżi oħra għax hemm naqra tentazzjoni li għax l-affarijiet ma jkunux magħmulin lesti u ġejjin u kemm jitqiegħdu, nistgħu periet niftħu TIM, nistgħu nbidlu naqra law, nistgħu nagħmlu naqra lem, u ovvjament nippruvaw nakkomodaw dak li jkun. Però li jfisser huwa li d-disin oriġinali jibda jitbiddel. Meta jibdew jitbidlu l-affarijiet ikun hemm tiġdid ta' ħin. Forsi ġa minna ħajt irid nagħmlu tieqa mela irid isir aktar spejjeż. So il-noqdu attenti huwa il-bilanċ bejn il-klijent jkun kuntent bid-diżen li jkun talaq mill-fabrika u li mbagħad meta jiġi kollox ikun issu dik sewwa kważi l-kbira le issu dik li ħad tiġi. L-aktar ħaġa importanti tal-kontrattur mbagħad u tal-perit huwa li jafu kif dawn l-affarijiet ħajqdu flimkien biex ikunu biżejjed b'saħħithom għall-forzi tan-natura, forzi tal-gravità, eċċetera.
Naħseb li waħda mill-affarijiet li forsi n-nies dejjem rawa diffiċli biex jgħixu fiha hija naħseb li fil-viċinanza tagħhom meta jkun hemm sit ta' kostruzzjoni jkun hemm ħafna l-ewwel ħaġa hija trapp u l-ħoss, ġifieri għandek żewġ affarijiet li ikunu ta' dak li jkun min qed jorqod u jistriħ war nofs nhar mingħatu kif kellu tarbija and so on, ġifieri mhumiex żminijiet faċli għal min jew ikun għaddej mill-proċess li hu jkun fih, ġifieri jkun qed jistenna l-binja tiegħu tasal, jew ikun qed jgħix fiha jagħmel il-bidliet, jew min ikun ma' ġemp siti ta' kostruzzjoni li jkunu għaddejjin. Ġifieri naħseb waħda mill-prinċipji li għandna nħarsu leh bħala settur kollu huwa li x'inhu mal-metodi li dawn iż-żewġ affarijiet nistgħu dejjem inkunu għall-aħjar, jiġifieri jekk forsi bdejna nużaw affarijiet ta' estrazzjoni tat-trap jew forsi metodi oħrajn biex inkunu nistgħu nagħtu, irridu nkunu sensittivi li sfortunatament il-ħoss u l-proġett kollu jġib miegħu dak li jġib li huwa ovvjament ċerta livelli ta' stress. So ovvjament hawnhekk nibda nara forsi diskussjoni interessanti bejn li tista' ssir bejn l-iżviluppaturi, l-periti u l-klijenti. Ġifieri hawnhekk nista' wkoll nibdew nitkellmu fuq pereżempju żminijiet meta nistgħu naħdmu u ma naħdmux. Żminijiet fejn ovvjament tista' ikun hemm riski ikbar għal ċerta zoni versus zoni oħrajn. Per eżempju, jekk tkun qed taħfer taħt il-baħar, jekk tkun qed taħdem viċin il-baħar, tkun qed taħdem f'żminijiet tax-xitwa, per eżempju. Jiġifieri l-fatt li nkunu sensittivi anke għall-impatt tan-natura fuq il-kostruzzjoni, għax ovvjament aħna qisu aħna mixin dritt irridu nagħmluh da u nagħmluh at all costs. Imma il-fatt meta inti tkun tista' taħdem man-natura li qed turik ċerta sinjali, tkun tista' toħroġ b'soluzzjonijiet li jiffaċilitaw in-natura. Jiġifieri l-fatt li naf li inti wkoll tħobb id-disinn li it mimics the nature, għax naf li kontu rejtni darba xi ħaġa. Il-fatt li inti hop, per eżempju, meta tibni tara soluzzjonijiet fin-natura stess li tista' tgħinek, u mhux qed nitkellem biss fuq affarijiet bħal passive heating and using sunlight u hekk, imma l-fatt li anke s-simetrija tan-natura, l-elementi tan-natura, meta tibni mal-baħar, per eżempju, se jsir mal-binja tiegħek, tista' tuża materjali per eżempju li meta immissu mal-baħar jisiru mod isbaħ minn flok jitkerħu, ġifieri tista' taħdem ma' sinerġija tan-natura u nemmen ħafna li Malta bid-dawl li għandha bil-temp sabiħ li most of the year ikonna u ovvjament bċerta affarijiet forsi li qed ngħaddu minna fl-aħħar forsi ħames snin bħal ħafna xita flash floods inħobb insejjaħlu fejn jinżel ħafna xita f'salt ovvjament jista' jikkawża issues f'binjiet li aħna nafu bihom it-tnej. Jiġifieri l-fatt li l-bidla fil-klima li qed nitkellmu ħafna fuqha wkoll li torbot ħafna mal-gowl li semmejt int. Però l-fatt li nistgħu norbtu id-disinjiet tagħna u nigwidaw il-riċerkaturi tagħna wkoll biex insolvu ċerta problemi ta' klima milli konna respons għall-klima, ġifieri minn flok ma nagħmlu ħajt u nħallu l-klima torbotna naħdmu bil-kontra, nużaw il-klima u nifmu l-klima biex niżżinjaw għaliha.
Ekku, u norbot naqra m'hawn li kontattajt l-ewwel. Iva, ħadd ma jieħu gost li ħdejh ikun qed jibni u jkun hemm it-trap u l-isturbju, eċetera. Irridu naraw ukoll l-element ta' empatija. Issa ta' li marx l-sena l-oħra kien hemm ta' ħdejja tan-naħa, mbagħad ta' qoddimi, mbagħad ta' warajja, u issa għajjejt, vera. Però dik li kont qed ngħid li dak li jkun irid jinvolvu l-komunità, għax hekk inti tkun ġa taf li inti tkun informat x'inhu jiġri, għalmenu taf sa jiġri. Mhux dak li jkun li filli qiegħed jorqod filli fis-sabata fil-għodu ġil crane ħdejh u beda jagħmel x'kellu jagħmel. Jiġifieri għalhekk qed ngħid u rispett għall-komunità norbota wkoll għar-rispett li kont qed tgħid inti għall-man-natura. Semmejt li nħobb il-natura nipprova kemm jista' jkun nitgħallem minnha għala għax in-natura ara kemmila. U nafu li l-istruttura tal-bebbux, l-istruttura tantana strutturi tanka tal-ġisem uman, jekk aħna nifmu eżattament x'inhu jiġri u nippruvaw nagħmlu bħalu ħajkonna struttura effiċenti. Le, għax il-bebbuxu mhux ħajġor daru fuq da, mhux ħajġor daru fuq da.
Ma
jkun l-istruttura tajba. Le, jiġifieri jekk aħna nitalmu min-natura nistgħu naraw kif nistgħu nagħmluha ħafna aktar effiċenti. Allura, il-diskussjoni tiġi naqra ċirkolari, Iva, li meta naraw il-kelma sostenibilità, nitkellmu climate action, li x'għan għamlu x'azzjoni ħan jieħdu biex il-klima nifmuha u nippruvaw ma nħarqux. U ma
nħarqux ħajjina.
Eżatt, jiġifieri għalhekk nerġa' norbot ma dak li kont qed ngħid l-ewwel, aħna tribut tal-umanità. X'għan għamlu kollettivament. għax li t-tikkażar għal-nistan għamel, jien ħatajn li li, kut t-tikkażar li ħatajn li, inti ħatajn li li. Ġiri, għalek anka l-empatija, il-rispet, dawnu maklim li forsi normalment ma tanċi ġor s-sosċati mal-kostruzzjoni.
Imma prinċipi li jistaw jiformaw il-settur tal-kostruzzjoni. Meta tara tfal, meta tara tfal, ikollhom xi birthday party. Jaqsmu l-cake, x'jagħmlu? L-ewwel ħaġa jaqbdu l-platt, jiġu fuqek, here mama, you want a piece of cake? Here nanna, you want a piece of cake? Jiġifieri il-fatt ta' co-ownership ta' sharing fit-tfal huwa naturali, huwa eżistenti. Tal-jum ma tal-limhomx ikun diġà hemm. U l-fatt qisu biż-żmien ngħidu ma din nitilfuha ġiġri.
Jinta sew għax nikbru kulħadd ikollu ħsibijiet u responsabiltajiet u ta' fejn tinkwiet, eċċetra. Però jiena mhux qed ngħid li jekk nagħmlu hekk mhux ħajkonna nkwieta għax ma nixtieqx li taħsbuna li qed ngħix again f'xi planeta tiegħi, però jiena meta nkunu qegħdin nagħmlu xi xogħol, ta' maġemp il-klijent ngħidlu isma' minn dakinhar u dim taħseb taħad jkun hemm naqra ħoss pereżempju, nippruvaw inkunu nirrispettaw il-ħinijiet, eċċetra, jekk inqala xi ħaġa hawnhekk in-numru tiegħi, dak li jkun issaraħlu rasu. Għax mhux li ma jkunux iridu li taħdeħ jagħmel ix-xogħol, imma li jkunu għamja għal proċess li se jsir. Again, jekk niġu nitkellmu fuq proċessi sostenibbli, dak huwa proċess ieħor li tittinforma n-nies ma' min ħataħdem joħdejn min ħataħdem. Allura jaċċettaw kiżjed. Anka jkun hemm problema, perit, għaw problema, tista' tiġi tiċċekkja, jew ċaqlaq di, jew isma' għax qed jagħmlu l-isturbju ta' nistgħu nagħmlu xi ħaġa u dak li jkun bil-kelma tajba naslu aktar il-bogħod milli mbagħad ikun hemm dawn id-diżgwidi u kondotta u għax il-perit u għax il-klijent u għax kulħadd jibda jwaħħal xulxin. Għax ma jkunx hemm dik il-komunikazzjoni li saret fil-bidu.
U l-komunikazzjoni ġib iktar fiduċja fit-tim li kunet jaħdem, ġifri l-fatt li aħna jisu forsi dak li kun jibda minn neighbors ħaj għamel xi rapport, għax hemm ħafna ħsarat jew ħoss u whatever. Yes, by all means, ġifri, why not? Però il-fatt li jkunu jistgħu jħossuhom safe li jistgħu jipproċaw sit ta' kostruzzjoni jitkellmu ma' dak li jkun qed jaħdem fis-sit jgħidu isma' hawnhekk pereżempju qed ikonna iktar problemi minn normali x'ġara u x'ma ġarax. Il-fatt li tkun tista' tibni dik ir-relazzjoni anka jekk ma tafhomx tkun neighbor ġifieri tas-sit, imma il-fatt li tkun tista' tiftaħ u titkellem u tkun tista' mingħajr ma tibża, x'ovvjament tibża li jekk tgħid xi ħaġa jinnaf imbagħad ħassib xi problemi wara. Ġifieri l-fatt li di għandna nħarsu ftit għax is-sostenibilità anke jidi li ta' wkoll hemmhekk. Il-fatt li nkunu nistgħu ngħinu l-komunità tiġi iktar fuq das-settur u fuq dal-erja ta' inġenierija u vice versa li l-inġenierija u l-periti u daw kollha li huma involuti fis-settur ikunu iħossuhom iktar komdi li jitkellmu meta jkunu f'żoni fejn ikunu qed jagħmlu l-kostruzzjoni. Ġifieri l-fatt li naħseb nerġa' norbod dak kollu ma jisu t-tallim li nkunu qed nagħtu f'da żminijiet speċjalment iż-żgħażagħ li jkunu fl-aħħar sena tagħhom Janet. Nara li jkun hemm ħafna ħsieb fuq dan. Infatti rajt isu l-aħħar sentej l-istudenti tagħna ġew iktar aware minn mis-sitwazzjonijiet kif jinħadmu sajt u ovvjament daħanna ħafna pereżempju programmi fej nitkellmu iktar fuq il-manager tal-sajt. Ġiri mhux biss health and safety, però rajna wkoll kif nistgħu nsaħħu l-komunikazzjoni tagħhom, pereżempju kif għandhom japproċċjaw in-nies anke l-fatt li jitkellmu magħhom b'mod betika u ċerta professionalism. Jiġifieri l-fatt li naħseb it-tagħlim dak li jġib iġib ċirku fej il-moħħ jista' jkompli isaqsi. Jewden, anka l-idealizmu mhix xi ħaġa ħażina, però l-fatt li idealizmu tista' ġib standards ġodda, standards aħjar. U l-fatt li naħseb nofru l-opportunità anka permezz ta' li ġejt hawnhekk illum int titkellem magħna l-fatt li nistgħu nofru l-opportunità biex dak li jkun qed jismana jistgħu wkoll jaħseb, jikkrea. Għax dawn huma kollha forsi idejat kreattivi, però anka viżjonijiet ġodda għalfejle. U l-fatt li naħseb nistgħu niġu għaw nqasmu dawn il-kreativita u l-viżjoni man-nies naħseb hija xi ħaġa li li jien inħobna mela, naf li jinti wkoll.
Jina wkoll.
Però l-fatt li kuna nistgħu nagħmlu appala tim wkoll flimkien naħseb hawnhekk ikun hemm opportunità li tista' isutejn dak li jkun jifhem ukoll ċerti affarijiet li forsi qatt qabel ma kien isaqsi u forsi ma sabx risposta għalihom. Jiena nixtieq li forsi tagħlaq ftit Janet għax daqt naslu fl-aħħar parti. X'taħseb li għandna jkunna iktar focus fuq bħalissa, ġifieri naf li inti tisma' ħafna u forsi anka tisma' anka forsi punti importanti mill-periti in ġenerali. X'taħseb li għandna nagħmlu spotlight fuq bħalissa bħala professjonisti?
Rebecca, nista' nibda podcast ieħor fuq dan. Però naħseb ħaġa importanti ħafna. U again, di tintuża kelma li tintuża kważi tintuża żejjed hija l-kwalità tal-ħajja u s-serħan tal-moħħ. Min jixtieq jagħmel xi ħaġa li ħajqod jinkuta fuqha u li ma jkunx kuntent. Allura jekk napplikaw din fis-settur tal-kostruzzjoni u forsi nindividwaw dawn il-parties differenti, hemm il-grupp tal-periti, hemm il-grupp tal-kostruzzjoni, tal-kontratturi, hemm il-grupp tal-klienti u mbagħad hemm il-komunità. Ovvjament qed ngħid il-komunità hija dik il-persuna li mhumiex involuta direttament mal-proġett. Jekk aħna naraw kif nistgħu f'kull dan il-grupp naraw orizzontalment, jiġifieri mhux individwali x'inhu l-aħjar għalih u x'inhu l-aħjar għas-serħan tal-moħħ tal-kontrattur, ovvjament ħajkun flus. Għal-periċ, ħajkun, għal-klient, għal-x ħajkun, għal-komunità, xħatkun, u ta' kolla ħajkunu differenti. Pero, ximkien, għandan sibu dik l-element orizzontali, tajjeb, li jaqqad dawn il-gruppi kolla. U naħseb, il-challenge li aħna sirdu naraw, hija dik. Aħna kif nistaw, aħna maħnix Nutella, tajjeb, ma nistawx nkunu tajjeb għal-kulħat. Però jekk aħna nibdew nifukaw fuq din, fuq il-kwalità tal-ħajja ta' kulħadd in ġenerali, għan-nazzjon, naħseb għandna
naslu. Grazzi Janet.
Grazzi
tal-ħin tiegħek u nkunu magħkom il-ġimgħa li jmiss.